Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkim.
Kaip ten, kai vyksta kalba apie per maldas, apie kunigus, apie jų tamsą, tai iš tikrųjų, kada įsimėjęs į šviesos kelią, yra labai matomas tas kunigų tamsumas. Matosi tas kunigų tamsumas ir aš prisiminiau, kada aš dar nebuvau atradęs Rantijos grupės, ieškojau tėvų.
Palaukite, tai buvo išjungę telefoną. Tai išjungė.
Aš nemokau,
išmės per lakį.
Aš tiek nenusimau. Ir kada dar važiavau, galvojau, kaip man atrasti, kad aš jaučiu, kad man bažnyčia nieko neduoda, aš vaikščiau tą bažnyčią kaip kažkokį tai, nu, kad nuaitų. Ir kai mane pakalbėjo, kai aš nusprendžiau, kad aš važiuosiu į Šiluvą, tai mus autobusas nuo bažnyčios važiuoju į ežerį, važiavo Mykolas kunigas, kurį aš vakar pasakojau, kuris man sakė, melskis Marijai, aš jam pasikilvojau, stringybė reikia melskis. Nu ir prasidėjo toks apniukęs oras, pradėjo žaibuoti trenksmai per kūnį. Ir jis toks pasimėtęs, melskitės, melskitės, tai dievų pirštas keliamas yra, dievų pirštas keliamas. Vietoj to, kaip aš dabar sakyčiau, pasimelskim, kad aprimtų oras, kad aprimtų atvaizdų, padėtų, kad prasklaidytų tuos dėmesis. Tai jisai baugina, gazdina Dievu, kad Dievas čia jau mus dabar pirštą rodo, kad čia jau Dievo važiuojame į tokią vadinamą Šiluvą šventą vietą ir jau su didžiausia baime, kad koks Dievas baimingas. Tai va, parodo, kokie kunigai yra tamsus ir kokie tamsia tamsa dar jie įskleidžia.
Ačiū. O išeitis, koks yra kelias, kad tos baimės nebūtų? Nes baimė tai kas?
Gyvulinio produktų pasireiškimas.
Taip, bet aš turiu meni, baimė tai
nežinojimas, nesuvokimas, šviesos neatradimas ar jie.
Taip, bet aš turiu meni kitką, kad baimė tai yra antipodas meiliai. Jeigu baimė yra, tai nėra meilės. O jeigu yra meilė, tada tiek, kiek yra meilė, tiek sumažėja baimės. Jeigu tu meilės viduje tą antplūdį didinsi, to pačiu tu mažinsi savyje esančią baimę. Tai čia meilė yra kaip priešnodis baimei. Matai, du skirtingi antipodai. Jeigu yra baimė, iškart gali sakyti, ta žmogus nejaučia meilės. Ir jeigu jis labai tirta, iš vis nėra meilės.
Tai už tai jisai ir gazdina, tai jeigu jis nekalba apie kažkokią dievo tėvų meilę, o gazdina, tai buvo atvajokit. Dar daugiau varo tą baimę.
Taip, kas turi dar daugiau savo mokymą, prašau.
Rankės knygai, kad skaitydama apie Dievą Redomą, perskaičiau, kad Dievą nuvaidino savo vaikus iki metų. Po metų ji juos girdė riešutų pienų ir maitino vaisiais. Nes labai puikiai žinojo chemiją. Ir ją žinodama, ji ir pritaikė mūsų planetoje būtent savo žinias. Ir aš taip pagalvojau, jeigu taip mokykloje per tos kelius metus kai mus mokė chemijos. Ta chemija būtų labiau pritaikyta mūsų žmogiškajam gyvenimui. Tai būtų tikrai didesnė žmogui nauda ir tikrai tą žmogų išlaisvintų iš tos tamsos ir tų baimių, kai tu nežinai, reiškia, kaip, kokie cheminiai procesai vyksta tavo, reiškia, organizme, kaip ten, kokį maistą galima būtų vartoti, kokia ten ta cheminė sudėtis. O tai ta chemija buvo mums dėstoma, kuri, kaip man asmeniškai nedavė jokios naudos, nes aš jos visiškai nieko neprisimenu. Ir va tas reiškia, išeini ir su ta chemija, kaip ir su fizika, kaip man, kaip aš buvau, ir matematinio proto, ne fizikinio proto, tai man tokios naudos nedavė, nes tai buvo labai toksai negyvas mokymas. Ir nepritaikytas, va, kaip ir fizika, taip ir chemija, nebuvo pritaikyta mūsų gyvenimui, kad tai būtų pateikta ir pavyzdžiais, kad visa tai įeitų į tave. Tai va tas reiškia, ką aš noriu pasakyti, kad tas žinojimas žmogų išlaisvina iš intelektualios tamsos. Išlaisvina iš tų baimių, kurias žmogus savyje patiria ir tuo labiau, kad iš kartos į kartą tos baimės vis labiau kaupėsi ir būtent dėl to nežinojimo. Iš to nežinojimo žmogus nepažįsta savęs, nepažįsta aplinkos, nepažįsta tų visų dėsnių. Ir va būtent tas nežinojimas žmogaus prote sukelia didžiulį, didžiulį chaosą. O žinojimas, kaip jau sakiau, išlaisvina žmogų iš intelektualios tamsos. Bet žinojimas yra žinojimas tik tai. Bet žinojimas gali tapti tiesa, kai ta tiesa, kai ta žinojimas yra paverčiamas tiesa. Paverčiamas būtent, kai žmogus atranda savyje, būtent per tiesos šaltinį, meilės šviesos šaltinį ir pradeda tuo dvasiniu atsimirimu, gyvendamas įsisavinti tą tiesą. Tai ta tiesa, ta žinojimas pavirtęs tiesa, yra jau būtent patvirtintas dvasinės būsenos patyrimu. Ir iš tikrųjų žmogus pradeda vaduotis iš tos baimės, iš tamsos baimės. Nes tiesa, kaip ir meilė, yra viena ir jinai yra iš meilės šaltinio, iš tiesos šaltinio, tai yra iš žmogaus gyvybės šaltinio. Ir jeigu tik tai žmogus, net ir šiuo atveju, ką man dar atsiuntė viena dvasios sesė, atsiuntė žodžius, vieno dvasios brolio, kuris nusižudė, pamąstymui man atsiuntė apie žodžius, tai tik tai jisai būtų žinojęs apie rojaus trybės padovanotą dvasios dalelę, kuri veikia kiekvieno žmogaus prote nuo pat vaikystės ir veikia būtent tais meilės virpesiais, tuo pačiu meilės ritmu, kuriuo rojaus trejybė skleidžia į kūrinyje savo gyvus meilės virpesius. Jeigu tik tai žmogus žinotų, kad turi ir tą rojaus trejybės padovanotą dvasinę asmenybę su tuo dvasiniu aš, su tuo tikruoju aš, kuris yra iš būtent iš rojaus trejybės. Jeigu tik tai žmogus žinotų, kad jis turi laisvą valią, aišku, tai irgi padovanota iš rojaus trejybės, tai jam gyvenime vis dėlto labiau tas gyvenimas gal nušvistų. Bet vėlgi, tas žinojimas, kuris nėra dar tiesa, jis ir lieka tuo žinojimu tik tai. Bet tai irgi žmogaus jisai neišlaisvina iš tos kančios, kurį žmogus patiria, kai jis neturi į ką atsiremti, kai praranda jėgas gyventi ir todėl jis pasitraukia iš gyvenimo. Tai vat aš paskaitysiu tuos žodžius, kuriuos man sesė atsiuntė, kad aš pamąstyčiau. Niekada niekam iki galo neatsiveriu, net patiems artimiausiems žmonėms. Kiekvienas turi pasilaikyti savo paslaptį, turėti ką nors savo, kam savo. Jei viską atiduodi, kas tada esi? Ką tada tau vidus? Oda iš viršaus, kur viduje kažką slepia? Ir bendravimas su žmonėmis, jei tai privaloma aplinka, o tu joje būti nenori, būtinai užsidėsi kaukę ir tik ji tave išgelbės. Man tai paprasta, bet jei kaukės nenori, tiesiog išeinu. Apskritai manau, kad visi vaikštome su kaukomis, absoliučiai visi. Ir tai yra tiesa. Taip, kiekvienas žmogus turi daugybę kaukų. Daugybę kaukų. Ir tas kaukės jis dėvi irgi vienintelį baimės. Nenorėdamas pasirodyti, atskleisti, koks jis yra iš tikrųjų tiem žmonėms ir tai aplinkai, kurioje jis būna. Tai jisai užsideda kaukės. O kaukės nešiokia, tai yra sunku. Ir ne tai, ką jisai sako, kad aš neatsiveriu. Kad aš, reiškia, niekam neatsiveriu. Tai, kas neatsiverimas, tai vėlgi yra taip pat iš baimės. Tas neatsiverimas, tai yra sunki našta. Tos kaukės yra žmogui sunki našta. Nes tu, nu, nenori pasirodyti, koks tu iš tikrųjų esi. Ir būtent, va, kai man sesė atsiuntė šituos žodžius, pamąstymą aš galvojau apie save ir galvojau apie tas kaukės, galvojau, kad man jau lyg tai tų žodžių nereikia, kad aš pamastyčiau. Bet čia kas liečia mane, nes aš jau atradusi rojaus trejybės savyje ir gyvendama rojaus trejybės meilė šviesa ir jo šviesoje ir tiesoje, aš iš tikrųjų labai daug kaukių pamečiau. Jos ištirpo rojaus trejybės šviesoje ir man tų kaukių nereikia. Ir tai iškart tą kaukę, kaip sunki netgi savo svorių našta, ji išnyko. Ir kiek yra palengvėjęs tas gyvenimas, kai tu nenešioji kaukių naštos. Kai tu gali gyventi iš tikrųjų taip, kokia tu esi. Na, esi tu šiandien tokia. Bet kai tu gyveni su rojaus trejybe, tu jau turi tą patyrimą savo dvasinę būseną, turi tą patyrimą, kad tu vis labiau laisvėjai, kad tu labiau tampi atviras, kad tu nebeturi tų baimių ir tau visiškai nesvarbu, kaip tu atrodysi kitam. Nes tu gyveni ir tu keitiesi. Ir keitiesi būtent meilės šviesos paveikta, nes tu tą meilės šviesą trokšti turėti savyje, tu trokšti meilės šviesoje keistis ir gyventi ne tik pačiai gyventi visiškai be jokios naštos, bet ir gyvenant tokį gyvenimą, tu gali savo patyrimais dalinantis, gali ir kitiems parodyti išeitį iš tos naštos, kaukų naštos, to uždarumo naštos. O uždarumas tai yra tuomet, kai žmogus iš tikrųjų negyvena rojaus trejybės meilės virpesiais. Nes rojaus trejybė yra neatvira. Jinai visiems yra atvira ir nėra jokių paslapčių. Jinai nėra savęs paslėpusi, kad reikėtų galvoti ir taip kaip daugumas galvoja, kad tai net ir sakydami, vardindami tą Dievą, galvoja, kad tai yra paslaptis. Kai gyveni rojaus trejybė, rojaus trejybė šviesa, tai tokios kaip ir paslapties ir nėra. Aišku, mes rojaus trejybės niekada nepažinsime iki galo. Niekada. Bet jinai atsiskleisdama kiekvieno mūsų dvasinėje gelmėje, atsiskleisdama savimi, būtent tame gyvame dvasinėme inde, toje padovanotoje dvasinėje asmenybėje, jinai priartina mus ir jinai, reiškia, jinai atsiskleisdama mumise, tiesiog net nesugelė minties apie kažkokią paslaptį, kurią nešioja rojaus trejybė. Mes artėjame į ją, artėjame pažindami, nors, kaip sakiau, niekada mes jos nepažinsime iki galo. Tai gal tam tikrą prasme galom ir pasakyti, kad tai yra ta paslaptis. Bet, nu, nežinau, man tai, va, tas artėjimas per mano asmeninį patyrimą, įsisavinant rojos trejybės tiesą, tai jau kažkaip tai tos netimityla minties apie rojos trejybės paslaptį. Tai va, aš noriu pasakyti, kad žmogus, tai mūsų charakteriai yra labai skirtingi. Vieni gyvenime gimsta su to paveldėtų uždarų charakteriu, kiti yra atviri. Ir tie, kurie yra atviresni, jiems gyventi, aišku, yra lengviau. Bet jie, aš įsivaizduoju, kaip yra sunku gyventi žmogui, kuris yra labai uždaras. Jisai iš tikrųjų patiria labai labai daug kančių ir kiekvieną dieną ir kokioje aplinkoje bebūtų ir su kokiais žmonėmis bebendrautų. Bet šitą, kaip tu gyveni su rojos trejybe, tu patiri tą, net ir tą žmogus, uždaras žmogus, išsilaisvina už to uždarumo. Ir jisai gyvena būtent rojos trejybės atvirumu, kuri yra atvira kiekvienam. Ir kuri atiduoda save visą, atiduoda visą meilės energiją, visą savo meilės šviesą. Tik gyvenkite šviesoje, tik gyvenkite palaimoje, gyvenkite su manimi, kaip bendrakūrėjai, kurkite meilės gėrio darbus visumai, visos kūrinijos gerovei. Ir tai iš tikrųjų yra nuostabus patyrimas, jisai yra gyvas, realus patyrimas. Ir tuomet, ar kiltų mintis tokia, pasitraukti iš gyvenimo, kai ta tau netgi gyvybė, fizinio kūno gyvybė, suteikia pati rojos trejybė. O sustiprina tave iš vidaus taip pat rojos trejybė. Bet reikalinga tik tai vienas tas pats pagrindinis būdas būti nuoširdžiam ir būti nuoširdžių ieškotojui. Atrasti rojos trejybę savo viduje ir gyventi atvira dvasia. Susilieti su rojos trejybe ir patirti tą vienovę dvasioje su ja. Patirti tą vieną dvasioje su visais. Su visais mūsų dvasiniais broliais ir sesėmis čia planetoje. Net ir visoje kūrinyje su visais dvasiniais broliais. Kad mes visi esame viena dvasioje, kai mūsų dvasios yra atviros rojaus trejybei. Ir būtent rojaus trejybė mūsų vienyje į tą vieną dvasinę šeimą. Ir tas patyrimas, brolystės patyrimas, ir meilės ir gėrio darbų kūrimas drauge su rojaus trejybe, tai yra iš tikrųjų nuostabus patyrimas kiekvienam. Ir būtent ir noriu dar pasakyti, kad ta informacija pateikta žiniasklaidoje, kad Lietuva yra pirmaujanti šalis visame pasaulyje nusižudymų skaičiumi. Tūkstantį žmonių, jeigu gerai atsimenu, per metus. Taip, tai yra daug. Tokioj mažoj valstybei tai yra labai didelis kiekis. Ir čia dėl to buvo susirinkę pas prezidentę grupė žmonių, aš jau tiksliai neišvardysiu, kokie ten buvo, ne pagal vardus, ne pagal pavardes, bet pagal savo pareigybės, kad spręsti, kad spręsti problemą, kad nebūtų šitų nusižudimų. Tegul jie renkasi nors kiekvieną dieną, jie niekada neįspręs tos problemos. Nei vienas psichologas nepadės įspręsti šitos problemos. Nei vienas, aš nežinau, psichoterapeutas negalės padėti net ir savo tais cheminiais vaistais. Ir net ir kaip Adamas pasufliravo, aišku, kunigas nepadės. Ne, aš sakau, niekas nepadės. Rojaus trejybė, tik tai rojaus trejybė. Tėvas, amžinasis sūnus, motina brolis, begalinė dvasia mokymo sesė, tik tai jie gali padėti žmogui, padėti, kad jis galėtų gyventi meilės ir šviesos gyvenimą ir siekti būtent to, savęs ištobulinimo, kad taptų kiekvieną akimirką su savo atsivėrusia dvasia, taptų net ir toks tobulas, kokie tobuli yra rojos trejybės asmenys.
Ačiū. Taip. Kada mes atsiveriam, atsakydami mokymus, jūs pabandykite tos mokymus koncentruoti, kad nebūtų išnesta ir paskiau prasideda plaukėjimas į įvairias pusės. Mokymas jums turi būti taip, kaip tam tikra pateikta sistema, kad klausantiems būtų aišku, ką jūs norite pasakyti. Todėl jūs turite turėti tam tikrus taip, rėmus. Ir rojos trejybė negali padėti. Ji jau padėjo ir padeda. Pažiūrėkit iš tas paveiksliukas. Ką jūs galite pasakyti? Negirdžiu. Dabar pasigirėk už tavęs. Nu atsistok. Ko tu bijai?
Tai čia yra mokinio atliktas užduotis ir tikslo, kad tik gautas tą įvertinimą.
Balsas kaip sąlygas.
Aš taip pat. Mes tą atmestinę
dalį. Taip, bet aš turiu dar gilesnį potekstą mano klausimą.
Interjero variantai.
Ne.
Ką jūs iš tų paveikslų galite pasakyti iš vis?
Kad atskleidžia tą žmogų, kuris tą darbą darė.
Jūs duot aiškiai struktūrą.
Kada Violeta pateikė savo mokymą apie nusižudimą, to žmogaus paskaitė laiškelį. Tai va, ką dabar šitie paveikslai sako? Susieju su tuo, ką kalbėjo Violeta.
Ir sako, tokios tamsios spalvos ir
čia jau yra niuansai. Aš kalbu dar apie pačią tokią, manau, bloko arba luito dar tą gelmė. O jau ten tą luitą, jeigu paimsi vidui, nagrinėsi, tai jau bus spalvos ir taip toliau.
Aš nematau šituose paveiksluose šviesos išraiškos.
Aš paveikslų nematau. O tu man kalbi apie paveikslų šviesą ar tamsą. Aš nematau paveikslų.
Šiandien
taip kaip supranta.
Jis nieko nesusikūrė.
Kokie
nėra. Žiūrėkit, argi jūs nematot, kad čia nėra žmogaus iš vis įdėta rankos. Viską padarė kompiuterinė grafika. Kūrybos nėra. Viską padarė kompiuteris. Nėra, kad jis pieštuku paimtų, pieštų netalinėje, jis trintuku ištrintų, vėl pakeistų. Kūrybos proceso čia nėra. Čia yra tik tai mechaninis roboto užprogramuoto pagal nustatytą programą, kuri pagrįsta baimė. Štai kompiuterių lavina, kompiuterių era, imkit kompiuterius ir kurkite. O reikia piešt mokintis, paimt pieštuką ir mokintis, va, pabandyti nupiešti šitas pastolius. Su kompiuteriu mikliai padarysi, o čia šešėlis, išlaikyk visą šitą. Kūrybos čia nėra. O kas be kūrybos? Tai yra kelias į savižudybę. Nes tie žmonės susisklendę, jie negalės atsiverti kūrėjai kaip asmenybė, kiekvieną individualiai. Tai kompiuterizuota robotų išraiška. Ir dėstytojas jis nesupranta, kad jis ugdo robotus. O kūryba tai yra individualus procesas. Ir vienam labiau atrodo, kitam netaip išeina. O čia žiūrėkit, visi vienodi. Nėra, tu kuri, pasakyk, kuris kurio, kaip žmogaus asmenybės. Nėra tos asmenybės. Tai yra programa, kurią panaudoja, kaip sudėlioti, žiūrėkit, formos, gyvi sudėliotas, o kvadratėliai, sudėlioti kubai, sudėlioti. Kūrybos tai nėra. Paimkit. Ne, jūs nesupratės, ką aš noriu pasakyti. Užduotis kokia bebūtų, bet jis kūrė iš tų gatavų programų, kokios yra kompiuteriai. Ir tas programas modeliuoja vat, į tokius kvadratėlius, į tokius stačiakampius, į tokius kubus. O jeigu būtų su pieštuku tai daroma, tada būtų ir trupačiuką linija netokia, ir trumpesnė, ir ilgesnė. Nebūtųgi sterilu. Ar jūs nematot, kad gyvybės nėra? Tai yra sterilus, negyvas, tam tikras, nevadinu paveikslo, čia kaip nėra paveikslo.
Čia nėra paveikslo.
Tai va, aš ir kalbu apie tai, kad ką reiškia, kai tu su kompiuteriu darai, tu negali padaryti paveikslo su kompiuteriu. O be kompiuterio, tu kuri tai, kas yra tavyje. O dėstytojas bijo dabar duoti vaikam kūrybišką užduotį. Nes visi dabar kompiuterizuoti. Čia lavina, klasės kompiuterizuoti. Viską pagal vieną dekalą. Nukirpti tą visą, kad jos būtų plikos. Vat, kur yra kūrybos žlugdymas. Kompiuteriai. Nebėra individualaus mąstymo, dėl to, kad mokslininkai, dėstytojai nebemasto individualiai. Jie irgi kompiuteriai robotai. Štai kur yra kelias į savižudybės. Tokie dėstytojai, tokie mokytojai, tokie bus išauginti mokiniai, moksleiviai, studentai ir paskiau ta reiškia, grandinė tęsės ir žmogus atsidūręs elementarioje situacijoje nebėra sprendimo savo gyvenimo problemai. Kompiuteris negalės išspręsti. O jis be kompiuterio, be nieko. Paimkit žmogų, neteko jis telefono, kompiuterio jis viskas, nebemoka gyventi. Tai va, tai yra robotizuota dalis žmonijos, nes ji apnuodyta kompiuterizacijos. Ir mąstymas nebėra laisvas. Jis priklauso nuo to instrumento. O koks čia gali būti žmogus be laisvo mąstymo. Pabandyk dabar tam pačiam vaikui duot užduotį, be kompiuterio jis nieko nepadarys. Jis bejėgis. Aš prisimenu, kada mes vaikai buvom mokykloje, mesgi pieždavom iš modelio struktūrą, reiškia proporcijas, šešėliai, viskas. Braižyba būdavo taip pat užduotis. Vienam geriau pavyksta, kitam mažiau. Rodo mokytojas, štai, vat, šitam parašiau penkitą, 5 balų sistemą, o šitam 9. Kodėl? Parodo darbą, skirtingi darbai. Ir kiek būdavo įdedama darbo, tavo asmeninio darbo. Kai tu liniją mokinėsi tiesiai nubrėžti, dabar viską padaro kompiuteris, nebereikia šito. Tas pats kaip grot, kompiuterizuotai dabar. Tai nebereikia tau nei dainuoti, viską už tave padaro programa. Kokia čia gali būti kūryba? Reiškia, tai bus kelias į savižudybės. Negalima apgauti kūrėją, kuris sumanė evoliuciją per tavo dvasinės asmenybės atskleidimą ir pasireiškimą. Ne mechaninių priemonių dėka, bet tavo vidaus ir tų išugdytų įgūdžių. O kokie tavo įgūdžiai, jeigu tu neturi supratimo, kaip reikia rašyti raides? Tau reikia žinot, kurį mygtuką nuspaus kompiuterio. Ir parašo kompiuteris. Laiškų dabar neberašo, kai niekas ranka. Viską rašo kompiuterį. Tai argi tai yra kūryba? Nebemoka raidėjas išvežiuoti. Štai kame esmė. Ir kelias į savižudybės. Taip, Libo?
Taip, atrofuojasi.
Libo.
Знаете, компьютер у нас в мозгу, у каждого есть. Только в данном вот периоде этот компьютер из мозгов материализуется. Но если мы посмотрим на свой компьютер, мы увидим точно так же ностоты, эти убеждения, верования и так далее, которые и рисуют или закрывают нашу индивидуальность и создают маски. А маски снимаются только тогда, когда я вижу в своем компьютере, в интеллекте, собирающий вот информацию.
Нет, маски снимает только райская троица, а не твой внутренний компьютер. Вот нет, пока он закрыт, когда он закрыт, нету живой коммунии общения с Творцом, тогда интеллект не в состоянии, не в силах сбросить маску, потому что наша воля слишком... слишком слабая, чтобы она сбросит маску, которая накрывает общество. И разные моды тоже определенных слоев, которые для нас накидываются. Так что только райская троица, она не сбрасывает маску, а просто растворяет в любви, в живых вибрациях любви. И только этот живой путь.
Только я не досказала свою мысль.
Да нет, я вижу, она идет не по тому
вы
пути.
Уверены?
Да.
Вы уверены?
Да.
Не дослушали до конца?
Не уверен, я знаю. Потому что ты же не первая, которая уже таким путем идет.
Каким?
Ну вот тем,
вы
что...
Вы знаете мой путь?
Да.
Вы знаете
да,
меня?
Да.
Да что вы, да. Даже я до конца не знаю.
А я знаю больше, чем ты.
Да что? И значит, вы правы.
Да.
Да?
Да.
Я вас поздравляю от всего сердца.
Поздравления не мне надо, не надо, потому что...
Ну почему? Когда мне человек говорит, что он все знает, да. Ну тогда простите.
Да?
Да.
Аж на речи сердце.
Я прошу прощения.
Постепенно. Ну, Дева, jeigu tas prieš tas darytojas tų vadinamų struktūrų, tų būtų planų, būtų atsivėlęs rojaus tarnybė, netgi kompiuterių padarytas tas planas, kurios kitoks.
Aš ne apie tą kalbu. Aš kalbu, kad kūryba tai yra ne kompiuteris, nes kompiuteris yra programa. Я сукуря, не та же могу раскурить даром вообще-то даром. И спонаудовать, это у кита сукурта программа. Таво курива играть на пермеханиме программа посеряющая. А еще, не термеханиме программа, ты играть там другая ишрышка сверима. Бет курива ладно, когда ты дрожжи пештука, арба су лазделян смелю пещи. Кодел Кристус решки пеждаво он смелю. Tai vat kūryba yra, kada tu betarpiškai vedžioji pieštuką arba padažytą teptuką ir tau nepavyksta, tau reikalingi įgūdžiai ir tu juos formuoji, tai ir paskui jų negali atkartoti kaip va ta programa. Tu norėsi panašų paveikslą nupiešti, jis jau bus kitoks ir jau vėl bus originalas. Kodėl, pavyzdžiui, kopijos yra? Pardavinėjamas už didelius pinigus žymių dailininkų. Todėl, kad jie neturi tos dvasios iš vidaus atvertos, tada jie belieka kopijuoti. O kadangi žino dideli pinigai, tai jie pardavinėja tą falsifikatą. O tas, kuris kūrė atsivėręs, jis ne dėl pinigų kūrė, o kūrė dėl to, kad jisai negali nekurti. Tai va, šitas yra skirtingi asmenybės, laisvės, pasireiškimo kūrybiniai spinduliai, kurie yra gyvi. Ir jie turi būti ne iš to, kas tvirčia, o iš tavo tušios. Ir ne per programą, o tiesiai tą, ką tu padarai, bet iš tų dažų tu padarai paveikslą, kuris tave iš tikrųjų išreiškia kaip tavo asmenį. Bet mano buvo ta mintis dėl ko, kad šitaip yra visose mokyklos. Aš ne apie meną kalbu, aš kalbu apie žmonių nudvasinimą. Programos yra skirtos nekūrybiškai mąstyti, o nudvasinti žmogų, paversti robotu. Jis negali suprasti, ką aš noriu pasakyti. Čiagi ne meno mokykla, kad jinai kurtų paveikslus. Čia yra statybininkam parodyta, va, kaip reiškia tą kambarį ten apipavidalinti kokiais balais ir panašiai. Bet tai reikia daryti savo rankomu, ne kompiuteriu.
Tai
jie pat ir kalbų. Aš apie tai ir kalbu, kad mokytojai kompiuterizuoti. Be kompiuterio neįsivaizduoja mokymo proceso. Štai kur yra problema.
Jiems reikia tokių darbo įdėti, jeigu...
Aš kalbu apie reiškinį, o ne apie ar dėstytės gali, ar ne, tai programos netos. Programos be kūrybos yra.
Ir kaip čia aš dabar prieš visus pasirodysiu, nežinodama kompiuterio, neduodama vaiką. Vaikai nebemoka savęs išsireikšti net žodinį. Jie nesuranda žodžio, jie jau ieško žodžio kišenėje.
Bet jūs nesuprantate dar kito dalyko. Violeta puikiai išdėstė, kad chemija nemokoma taip, kad ji būtų susieta su gyvenimu. Tai dabar programos yra, čia tik tai viena dalis kompiuterio, o kita dalis tai yra testai, jie yra žalingi kūrybai, jie žalingi mokymosi procesui, bet jie kaip lavina iš vakarų buvo nubeždžioniauta, kurie žlugdo valstybę, žlugdo patį švietimą, žlugdo mokytojus, nes nebėra mąstymo kūrybos, kad galėtų teiginius sumastyti žmogus, o dabar jam reikia pasirinkti atsakymą, 1, 2, 3, 4. Štai ką mes mėgame. O čia yra tik daugiau išplėsta, tas pats, 1, 2, 3, 4. Atsirinkti. Kaip reiškia surasti mygtukus, kuriuos sudedant, kad gautus toks abrazdėlis. Mat, kame problema. O jį veda, jis yra žudytas. Nors jūs nejaučiat to tiesioginio ryšio, jis yra tiesioginis.
Nu, protingai.
Kada reiškia va, tą ribos? Į aikštingą ir į išputę akis. Nesupranta, ką aš noriu pasakyti. Mėgina savo, kai aš noriu, kad jį netekstų gilin. Ir jį tada įsižeidžia. Tai va, vėl tai yra kelias nuo kūrėjo, gyvojo kelio per save. Per save, per savo vidų. O jie ne per intelektą. Intelektas tai nėra tas kelias, kuris jai leistų, arba kiekvienam žmogui, leistų nusimesti kaukę. Nenusimes niekada. Tik tai per kūrėjo įsiviešpatavimo savo viduje. Nes mados ir nuostatos yra tokios galingos, ta energetinė galia yra tokia, kad ji kaip vola sugniuždo žmogų. Ir jis bijo. Tai va, tik tai per kūrėjo atradimą savo viduje ir ne kaip Boga, o rojaus trinybės trijų asmenų. Štai tik tada jinai nušvinta. Tik tada. Ir tada yra jau be kaukių gyvenimas. Tai va, tai yra gyvasis kelias. O jeigu ten mąstyti, filosofuoti, ten intelektas, tokios, tai tas pats, kad čia kaip kompiuterinė programa.
Ne,
teisingai, Ada sako taip, bet jos nebuvo neišgasis, jos buvo ambicijos.
Taip, nes jau užgavo jos tas koncepcijas,
čia yra taip, baimė, bet aš turiu vieni kitką, kad jeigu nebūtų didžiulis ego, tada pasakytų, o, žinai, tai pasakyk man, aš irgi noriu žinoti. O čia jau nebeišlaiko ego.
Su ta šviesa irgi reikia atsargiai rengtis. Kai ateina sveikime tokie žmonės pirmą kartą. Aš manau, kad reikia
suti nieko būname.
Ada, tu trupačiuką atskirk tokį dalyką. Jeigu tau klausia, ar tu žinai mane, aš pati savęs nežinau. Tai turiu aš meluoti pasakyti, kad
ne. Aš kadangi dvasinį mokymą.
Ne, aš atsakau į klausimą. Aš nesu įtikinėjantis ją, kad ji patikėtų. Aš atsakau jos klausimą, o ne įtikinėjimus.
Reikia pradėti dvasinį mokymą viską matau.
žodį. O
jinai
šiaip
sutartų. Ne, supranti. Kada aš atsakinėjau į klausimą, tik tai taip reikia atsakyti, ar ne? Ir jeigu jisai nepriima mano atsakymą, tai čia yra žmogaus problema, ne mano problema. Žiūrėkit, dabar tai yra vienas žmogus atėjęs. Ateis 11 žmonių ir kiekvienas turės savo skirtingą lygį. Tai aš negalėsiu prie kiekvieno derintis. Tas, kuris nuo širdus, jis tiebėsi ir ne vienas neįsižeidžia. Kuris įsižeidė, tu sakai teisingai, per iškį šviesą, tai jam dar nelaikas būti tokioje šviesoje. Jis dar eis ten, kur bus priimtina.
Taip atėjo prisimatuoti, nepatiko ir išėjo.
Taip,
jinai patyrė užkėdėjus izoterikį, visokius ten eina tuos mokslus.
Tai... Nu gerai, čia aš tik tai pasakiau, kaip reiškia pavyzdį, kad tai yra irgi kaukė, kuri neleis žmogui ramiai gyventi. Ir vat, ves irgi prie tokių minčių, net ir apie savižudybės tam tikrų nuosmukių, kada jis įvyks. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau?
Maitina, tai iš tikrųjų, kokią problemą Violeta iškėlė. Man primena tą žmogą, kuris grįžęs vakare po darbo dienos, galvoja iš tikrųjų, kas iš tikrųjų aš esu. Tai jis buvo ir keleivis, ir pacientas, ir žiūrovas, ir pirkėjas, įtariamasis. Tai paskui jis užsidegęs vieną akį ir galvoja, tai palaukit, kas aš iš tikrųjų esu ir kada aš esu tas aš, kuris sako aš. Ir jau, o kokia problema iš tikrųjų yra nepaprastai sudėtinga. Čia šitose pavyzdžiuose, kurias yra matinimo komėje, kaip Algimantas teisingai yra kompiuterinės programos, reiškia, žaidimai, bet jie irgi yra tokie, reiškia, nu, tokia prasme, kaip ir kokias beveidžiai, reiškia. Ir tas beveidiškumas kartais pradeda mūsų visą gyvenimą persmelkti. Beveidžiai interjerai, beveidžios galvos, reiškia, beveidžiai tekstai, beveidžios programos ir matyti, reiškia, tą rojaus trejybės arba visuotinio Dievo dovana asmenybė, reiškia, kuri yra nesikeičianti per visas amžinybės, reiškia, yra didžiulio dovana ir taip pat problema, kaip ją išsaugoti. Ir nėra taip paprasta suprasti, kada tu iš tikrųjų esi tas, kuris sako aš. Aš taip supratau Violetos mokymą.
O tai kaip suprasti?
Nu, atmesk, aš ir būsiu esu.
Kyla klaustukas, kada kiekvienam svarbu suprasti, kada aš esu aš, reiškia, tas būtent, be kaukio.
Bet tu sakai, svarbu suprasti, kaip suprasti, bet tu pamokė.
Atsiverimo pagalba ryšį su trejybe, tik tai matyti yra nematyti, iš tikrųjų tas tikrasis ir vienintelis kelias savo asmenybės ir individualybės padovanojimo naudojimas, nes juk tai nėra šiaip savo tikslis dalykas, dieviškas žaidimas. Išdalinti asmenybės visatų vaikams. Matyti yra įduotis, bet aš apie ją nedrįščiau kalbėti, čia apie asmenybės įduotį.
Tai jūsgi puikiai žinot, kad yra rojos trejybės evoliucijos planas. Vienas planas, nėra dviejų planų. Mes tai galim nukrypti nuo jo ir koreguoti savo laisvą valią, iškreipdami šitą vienintelį evoliucinį planą. Ir tada mes galim turėti daugybę kilpų ir vis tiek reikės iš tų kilpų, net ir tarpusavyje persipinusių, sugrįžti į tą vienintelį Rojos trybės evoliucinį kelią. Po daug tūkstantmečių, ar net šimtų tūkstančių metų. O tas evoliucinis planas numato vienos kiekvienam, vienos asmenybės atskleidimą. Ir tų aš nėra daugybė. Yra asmenybė, kuri nėra savo dieviškojo ego švytėjimo dar paskleidusi visumai. Tai jinai yra kaip, žinot, loterijos bilietai, kai sako, reikia nutrinti ir laimingą skaičių pamatysi po tuos sluoksnį, kuris yra uždažytas. Tai va, tai ta asmenybė yra kaip po tuo sluoksniu laimingi skaičiai, kad tu laimėtum gausiausius, reiškia, dvasinius turtus kaip asmenybė. O tie dažai tai yra tas gyvulinio ego, tas aš, netikrasis. O jisai jau turi savo sampratas, kur jam reikia paplojant liežuvį, kur jam reikia pastorint jį, komanduojant, kur jam reikia prisitaikyti patylint, kur jam reikia drabužį kokį apsirengti, kad įtikti, kur jam reikia priešingai pasidemonstruoti, kokį turi drabužį. Tai jau yra čia to gyvulinio ego, kaip šarka, kodėl ji tokia yra marga ir pasipūtusi. Dėl to, kad jie nori atrodyti graži, gražesnė net už margą genį. Tai va, tas gyvulinis ego ir jis dėvi pats savo susikūręs savojų patyrimų iliuzinės kaukės. Kada mums buvo psichologijos kursas, tai mums aiškino, kad kiekvienas žmogus turi savo rolę. Ir jis vadina tėvo rolę, ten vaiko rolę, ten mokytojo rolę, ar kokio nors pečkurio rolę, keleivio, arba ten praeivio, vairuotojo rolę. Baigė vieną rolę, kitą pradeda, o kartais ir vienu metu gali būti ir tėvo, ar mokytojo rolė. Tai ten buvo viskas paskirstoma į rolės, vaidmenys. Bet nebuvo kūrėjo tokioje psichologijoje. Tai jau rodo, kad tai yra negyva psichologija ir nieko verta. O dabar, kada mes jau žinom, kad tas rolės dar su atitinkamom interesų tokiom vibracijom, va tas mūsų žmogus vaidina. Tai tada tu supranti, kad psichologija pripažįsta tokių rolių vaidinimą kaip natūralų ir būtiną dalyką. Ir tada jau nebėra pastovumo. Jinai ir moko studentus, kad tos rolės ir turi būti atliekamos. Ir tada žmogus iš tikrųjų po tokių psichologinių disciplinų gali pasimesti ir nebežinoti, kuris yra tikrasis. Tuo tarpu tikrasis yra asmenybė, kuri yra po dažų sluoksnių ir kuris dar nuspalvintas, vat kaip įvairiom kaukėm, kurie susigalvoja tas iliuzinis materialus ego. Va šitame kūne. Juk jūs įsivaizduokite, dabar toks vaizdinys, bėga šuo ir eina žmogus. Dabar, sakykime, Liubov. Žiūri, eina ir sako, va šuo, o čia žmogus. Pagal ką jį gali spręsti? Pagal formą, išorinę formą. Bet kada šuo prieina ir aplaižo, pabučiuoja, o kai žmogus prieina, jis trenkia į veidą. Kiek tada ta forma buvo klaidingai apibūdinta turinį? Gyvulys pasielgė žmogiškai, dieviškai, žmogus gyvuliškai. Reiškia, pagal formą tu negali pasakyti, kuri šuo, kuri žmogus. Nes tas šuo, kuris yra keturiom kojom, pranoko savo veiksmu, tą, kuris ant dviejų kojų, vadinama žmogumi pagal išvaizdą. Bet mums neužtenka, kad mes būtume žmonėm. Mes turime būti rojus trejybės sūnumis ir dukromis, asmenybėmis. O žmogus, kol jisai yra tik tai pagal formą sprendžiantis ir pagal veiksmus be jų motyvų, tai jis dar nėra asmenybė. Nors žmogus pripažįsta, kad asmenybė yra ir tas, kuris daug įvarčių muša, ir tas, kuris turtų daug pasiekė, tai jis turi teisę mokyti kitus, kaip apgaudinėti, kad uždirbti, kitaip pasakyti, ne uždirbti, o neteisėtai įsigyti milijardus kitų prakaito sąskaitai. Tai vat jį laiko asmenybė. O asmenybė tas, kuris jau su kūrėju atsiskleidžia gėrio ir meilės turinio pasireiškimu. Todėl forma urantui tai dar nėra tas matas, kuriuo galėtume matuoti asmenybės atsiskleidimo tą laipsnį. Ta pastovų asmenybės kaip nesikeičiančios konstantos buvimą. O pasireiškimas yra visą laiką vis daugiau ir daugiau atskleidžiantis tą gyvąjį turinį su kūrėjai, kuris pasireiškia darbais, visų labų. Tai va dėl to asmenybė niekada nesikeičia, o jos atsiskleidimas visą laiką auga arba priešingai blausėja ir gali kaip nevalomas paviršius apsitraukti plėvelė, kurioje nebėra spindis.
Netaugybės kaukė, tai žmogui prisireikia, kai jis gyvena mieste.
Niekur neprisireikia kaukės, čia yra, čia ne žmogus, nu.
Tada kur kas žmogus yra tikresnis.
Ne, tai tikresnis jis yra su rojus trejybė, visa kita falšas yra.
Bet miestas irgi iškreipia, ne falšas.
Tai jis dar daugiau iškreipia negu kaimas, bet kai tu sakai, kad reikia, nereikia ne vienos kaukės.
Šitą miesto
aplinką,
ji tiesiog mane tai čia...
Gimantas tiesiog
puikiai gyvena mieste.
Taip, aš
neturiu
kaukės.
Tai Gimantas yra jau...
Reiškia, taip, bet mes einam gyvuoju keliu tam, kad gyvas ryšys su kūrėju ištirpintų kaukės ar būtų, kaip Violeta sakė, ta našta numesta. Nukritusi, nes jis slegia sunkiai. Tai tos kaukės, jos žmogų gniuždo ir tuo pačiu veda į depresiją ir į savižudybę.
Nuo gamtos atitrūkęs,
tai ne nuo gamtos. Gamta taip pat nesuteikia palaimos tiek, kaip suteikia kūrėjas.
Tai, bet gamta labiau patina.
Taip, bet mes negalime gamtos tik vienam suteikti. Gyvena dangoraižyje žmogus ir jis turi tokią pačią galimybę. Bet jau dabar yra pastatyti. Tai jau dabar viskas post factum. Dabar mes esame šitame gyvajame kelyje tokiomis sąlygomis ir mes negalim būti deportuoti į kitą planetą. Mes turim būti švyturiai, rojus trejybės sūnus ir dukros, tarp tų dangoraižių. Ir aiškinti, kad net jeigu tu esi ligonis, negali į gamtą išeiti, išvažiuoti arba tave, kad išvežtų. Tu turi lygiai tokias pačias galimybes atsiverti ir partirti tą sūnystę. Tik nuo pastangų priklauso. Ir tada kaukės nukris net ir dangoraižiai gyvenančiam. Nekarti galvos.
mąstyti.
Taip, mąstyti taip, bet tada iš karto nesutinka.
Marija neduoda kalbėti.
Tiesiog išleistųjų savo, tas paskutinis skambutis buvo. Buvo gražu žaidimas. Ir kaip padarė žaidimą?
Garsiau, nes negirdė vėlė tokia sakė.
Tai čia nieko ypatingo iš tikrųjų. Ta pati išorė ir pagrindinis dėmesys į išorę. Ir tiek, bet vaikai žaidimą žaidė nuo širdžiai, bet vėlgi. Buvo ieškoma atrakcijų, net buvo gaisrinė pasamdyta.
O kam?
Bet atrakcija būtų visi.
Paskutinės pamokos proga gaisrinė nusamdyta kaip atrakcija.
Nu, ne, taip, nu, jinai buvo ne pamokos modelis galbūt.
Nesvarbu, bet tai į mokyklą atvažiavo gaisrinė, bet ką jie darė tada?
Pipė, smarkiai.
Pipė.
Va, čia yra išraiška tų paveiksliukų.
Tai
buvo, aš kam jau pasakyti,
kad
ta išorė
būtent
suteikia
kažkokias tai
išorės. Negirdėjame,
tu
garsiau
girdėjame. Aš girdžiu, nes viskas kaip ir suprantamai
girdžiu. Nėra garsų.
Čia piškai galusiasi.
Aš galėčiau, nežinau, ar prie arbatos kada.
Nu, prie arbatos yra.
Išėjda pas mes.
Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekė jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildo ją tavo gyvybinę energiją, sulinkusią tai ištiesina, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė visada būtų sveikas ir stiprus. Draugės su tavimi kurti gėrį visų šviesos labų. Kada tavoji suteikta dvasia asmenybė, esanti šitame pavidale, atsiveria tau ir trokšti draugės su tavimi būti bendra kūrėjai. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Aš turiu vieną pavyzdį iš tavęs, ką kalbėjau labai pagal temą